dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 2. jun. Radnici Fijata od jutros blokiraju glavni ulaz u fabriku u Kragujevcu. Nove dojave o bombama juču u školama u Srbiji. Nema dokaza granatiranja kolone tokom akcije Oluja, tvrdi državno tužilaštvo Hrvatske. Evropska komisija potvrdila da je Hrvatska ispunila uslove za euro. Vreme je danas pretežno sunčano i toplo, najviše dnevna temperatura 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija tražio je od Srbije u maju da se uzdrži od izručenja jednog državljanina Turske, čiji identitet se krije iz bezbednosnih razloga, dok traje razmatranje njegovog slučaja pred tim telom. Advokat koji zastupa tog državljanina Turske, Marko Štambuk.
Ono čega je moj klijent strahovao, to je da će u slučaju izručenja on biti izložen mučenju, nečovečnom i ponižavajućem postupanju.
12 Ukrajinaca borave na Kosovu, gde prolaze kroz obuku za otkrivanje i deaktiviranje eksplozivnih naprava. Jedna od njih je Anastasija Jehorova.
U ovom trenutku je obuka deaktiviranja mina jako važna za Ukrajinu jer se rat vodi u našoj zemlji i kada se završi vjerovatno će nam trebati 20 ili 30 godina da očistimo našu zemlju od eksplozivnih naprava.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radnici kompanije Stellantis, koji od jutros u 7 časova blokiraju glavni ulaz u fabriku automobila u Kragujevcu i dalje nikome ne dozvoljavaju da uđu. Da uđe u nju, oni su jutros na poziv sindikata došli pred fabriku na protest upozorenja zbog nepoštovanja dogovora sa premijerkom Anom Brnabić o 10-dnevnom zamrzavanju svih aktivnosti menadžmenta usmerenih ka promeni statusa zaposlenih, javlja Branko Vučković.
Iako je radni dan, u fabriku od jutros niko ne ulazi, jer je prema nezvaničnim informacijama menadžment obavestio sve zaposlene koji su radno angažovani da danas ne dolaze na posao, uključujući i službenike u sektoru logistike i radnike održavanja. Zoran Miljković, predsjednik samostalnog sindikata u fabrici Fiat Plastik, rekao je da je za eskalaciju radničkog nezadovoljstva isključivi krivac menadžment kompanije, koji se oglušio o dogovor postignut u ponedeljak sa premijerkom Anom Brnabić. Tim dogovorom bilo je predviđeno da sindikati i menadžment fabrike zamrznu sve svoje aktivnosti vezane za status zaposlenih do 10. juna i donošenja socijalnog programa. Miljković je rekao da je menadžment Stellantisa prekršio taj dogovor i pozvao vladu Srbije da kao vlasnik trećine kapitala u fabrici odlučnije stane u zaštitu svojih interesa i interesa zaposlenih u njoj.
I ona može da se umeša, dakle nije tačno da vlada Srbije ne može da nam pomogne i da subvencioniše... Nije tačno da vlada ne može sumeša jer je trećinski vlasnik, ima sva zakonska prava, pa u ostalom dali su 48 miliona evra, sada 28. aprila su potpisali 48 miliona evra Stellantisu, a zašto su im dali? Da mi svi dobijemo otkaze. Pa to u sred Evrope ovdje da se dešava, to je ludilo mozga, jedan nonsens i to smo rekli predstavnicima vlade, da to nećemo dozvoliti.
Učesnici skupa su poručili da daju rok vladi da do ponedeljka 6. juna predoči predlog za rešavanje njihovog statusa i najavili da će u suprotnom radikalizovati proteste blokadom gradskih saobraćajnica, ali i autoputa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Dojave o podmetnutoj bombi stigle su juče na e-mail adrese nekoliko osnovnih i srednjih škola u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Dojave su stigle u škole u Nišu na jugu Srbije, Subotici na severu i Novom Pazaru na jugozapadu zemlje. Ekipa MUP-a pregledala i utvrdila da je dojava u školi u Novom Pazaru bila lažna, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Tokom maja u više od 300 škola širom Srbije stigle su dojave o bombama, na meti pretnji bili su i tržni centri, restorani, železnička stanica, zoološki vrt, mostovi. Ministar policije Aleksandar Vulin izjavio je juče da su identifikovane lokacije više e-mail adresa sa kojih su u prethodnom periodu stigle poruke o postavljenim bombama. O svemu su obavešteni inostrani partneri od kojih se, kako je naveo, očekuje adekvatna reakcija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U prethodnih mjesec dana međunarodne institucije su od Srbije tražile da se suzdrži od izručenja Turskoj u dva slučaja, dok je u jednom slučaju oformljena inicijativa za odbranu turskog političara i aktiviste. Iva Gajić.
Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu je 29. maja pritvorena turska novinarka kurdskog porekla Nadim Čapan. Kako objašnjava njen pravni zastupnik Nikola Kovačević, Čapan je bila u pritvoru na aerodromu 24 sata, iako je tražila pravnika, govorila na engleskom, naglasila da ne sme da bude vraćena i da će tražiti azil. Sve je to ignorisano dok Evropski sud za ljudska prava nije naredio Srbiji da ne izruči novinarku Čapan, rekao je Kovačević i dodao da njoj u Turskoj preti progon po dva osnova.
Jedan je što se bavila svojim novinarskim poslom, pa je osuđena za takozvano širenje terorističke propagande. Drugi osnov je da je navodno bila član terorističke organizacije, što je krivična kvalifikacija koju turske vlasti koriste u odnosu na svakoga ko po njima se ne slaže tako sa tim nekim, ne kažemo, stavom vladajućih struktura.
Ipak Nadin Čapan je puštena 15 minuta pred ukrcavanje na let. Na slobodi je i više se ne razmatra njeno izručenje. Sljedeća dva slučaja ekstradicije ostaju neizvesna. Turski aktivista i političar Ecevit Piroglu nalazi se u procesu izručenja matičnoj državi od strane Srbije. Zaključno saslušanje pred ekstradiciju zakazano je za 3. jun. Kako su naveli iz inicijative za slobodu Ecevita Piroglua, postoji više problematičnih dijelova u optužnici. Jedan od njih je to što optužnica nije dobro prevedena na srpski, te tekst nije razumljiv. Piroglu je optužen za dvije stvari, s jedne strane za pljačku, a s druge strane za pripadnost terorističkim organizacijama koje su ideološki suprotne. U drugom slučaju, Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija tražio je od Srbije da se uzdrži od izručenja državljanina Turske dok traje razmatranje njegovog slučaja pred tim telom. Advokat koji zastupa državljanina Turske u postupku ekstradicije, Marko Štambuk, rekao je da odgovora još uvek nema, a da je komitet postavio određene rokove državi da odgovori na pritužbu kojom je pokrenut postupak i kojim je zatraženo izricanje privremene mere.
Država ne mora da se oglasi pre toga. Da li će poštovati privremenu meru, vidjet ćemo na osnovu postupanja nadležnih organa u postupku ekstradicije, jer ukoliko ga izruče pre okončanja postupka pred komitetom koji može da potraje, znači da privremena mera nije ispoštovana.
Sljedeće ročište za postupak ekstradicije pred apelacionim sudom zakazano je za 20. jun. Kako je naglasio advokat Marko Štambuk, iako je reč o jednom od pripadnika pokreta Hizmet, njega Turska potražuje zbog krivičnog dela koji nema veze sa njegovim aktivnostima u okviru ovog neformalnog pokreta. Upravo ovo je ipak razlog zbog kog je privremena mera komiteta zatražena.
Ono čega je moj klijent strahovao, to je da će u slučaju izručenja on biti baš zbog te svoje povezanosti, odnosno tog svog članstva u tom neformalnom pokretu, da će biti izložen mučenju, nečovečnom i ponižavajućem postupanju.
Ministarstvo pravde Srbije nije odgovorilo ni na jedan upit Radija Slobodna Evropa o ovim slučajevima, a odgovor nije stigao ni od ambasade Turske u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder pod sve većim pritiskom u Nemačkoj zbog svojih veza sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ruskim državnim energetskim kompanijama. Zbog toga je odustao od članstva u nadzornim odborima energetskih giganata Gazprom i Rosneft. No, Schröder je poznat i po svojim vezama sa Srbijom i njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, pripremila Ljudmila Cvetković.
Schröder nema apsolutno nikakve veze sa Srpskom naprednom strankom niti ikada imao, rečeno je u vladajućoj SNS ZRSE. Nekadašnji nemački kancelar Gerhard Schröder bio je međutim poslednjih godina rado viđen gost u Beogradu kod Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i lidera SNS-a.
Čak mislim da je najverovatniji Putin i preporučuje Schrödera za Vučićevog prijatelja.
Ocenio je ZRS nekadašnji diplomata Srećko Đukić. Nakon kritika zbog veze sa ruskim energetskim kompanijama, bivši nemački kancelar Gerhard Schröder je krajem maja odustao od pridruživanja nadzornom odboru energetskog giganta Gazprom i napustio je nadzorni odbor energetske grupe Rosnjev, čiji je bio predsjednik. Schröder je također bio uključen u projekte gasovoda Severni tok 1 i Severni tok 2, koji imaju za cilj da ruski gaz dopremaju direktno u Nemačku zaobilazeći Ukrajinu. Dozvole za prvi gasovod Severni tok potpisao je upravo Schröder u svojim posljednjim nedeljama na mestu kancelara.
On je postao promoter nemačkog biznisa u Rusiji i gasnih interesa Rusije u Nemačkoj i Zapadnoj Evropi.
Kaže diplomata Srećko Đukić. RSE je pokušao da dođe i do nemačkog kancelara Gerharda Šredera preko nekoliko dostupnih telefonskih brojeva i e-mail adresa. Međutim, na upit o tome kakve su njegove veze sa Srbijom i da li je trenutno angažovan u nekom poslu, nije stigao odgovor. Poslednji put Šreder je bio u Srbiji u februaru sa Peterom Špulerom, vlasnikom švajcarske kompanije Stadler, koja Srbiji prodaje brze vozove. Šreder je objasnio novinarima da je došao kao prijatelj i savjetnik vlasnika Stadlera.
Za vreme vladavine gospodina Vučića, Zapadni Balkan je postao mesto stabilnosti gde se vidi značajan privredni razvoj, gde su značajne investicije. Srbija je na dobrom putu. Ovde sam zbog toga,
rekao je tada za N1 Gerhard Šreder. Šreder je bio u Srbiji više puta za vreme Vučićevog mandata. U junu 2017. se prema saopštenju predsjedništva Srbije sastao sa Vučićem kao specijalni izaslanik tadašnje kancelarke Angele Merkel. Predsjedništvo i vlada Srbije također nisu odgovorili na upit RSE kakvi su kontakti srpskih vlasti sa bivšim kancelarom Nemačke. Bivši nemački kancelar bio je gost na predizbornim mitinzima Vučićeve Srpske napredne stranke dva puta. Na upit se u kom svojstvu je Šreder govorio na konvenciji i kako je do toga došlo, u informativnoj službi Srpske napredne stranke je rečeno da je on pozvan u svojstvu gosta kao i mnoge druge zvanice.
Na pomenutoj konvenciji bilo je mnogo drugih gostiju iz brojnih država,
navela je Vladanka Malović, šefica informativne službe SNS-a. Međutim, Šreder nije podržavao samo Aleksandra Vučića. On je učestvovao u januaru 2007. i na završnoj predizbornoj konvenciji Demokratske stranke, čiji je lider Boris Tadić u to vreme bio predsjednik Srbije. Šrederove veze sa Srbijom datiraju još iz vremena kada je bio kancelar Nemačke, a povezane su najpre sa opozicionarom, a potom premijerom Srbije Zoranom Đinđićem.
Ja sam neposredan svedok tog odnosa i on nije isključivo bio politički. Tu je postala jedna
Kaže ZRS-e Čedomir Jovanović, nekadašnji blizak Đinđićev saradnik. Komentarišući Šrederov odnos prema Srbiji, Čedomir Jovanović kaže ZRS-e da ne vidi neki poseban interes kod Šredera u svemu tome.
Ne mislim da sad on to radi za neki novac, pa da sad ide i da tako stereotipno, ne znam sad, staje za Vučića zbog toga što, ne znam, nešto dobija za uzvrt. Ja mislim da on veruje u to što on trenutku govori u Srbiji.
Nekadašnji diplomata Srećko Đukić ne veruje da je Šrederov uticaj bio veliki kada su u pitanju interesi Srbije u Evropskoj uniji zbog njegove involviranosti u rusku energetsku politiku, ali kaže da nije ni štetio.
Međutim, ta pomoć što se tiče Srbije i njenog puta, odnosno njenog bržeg ulaska u Evropsku uniju, uopšte nije zavisla od Šredera, već je zavisla od srpskog lidera, ako je on bio raspoložen za brže kretanje ka Evropskoj uniji, da, to je ključno, a ostalo je sve irelevantno.
Aleksandar Vučić je na početku drugog predsjedničkog mandata 31. maja poručio da Srbija mora da bude čvrsto na evropskom putu, ali još uvek odbija da uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Da je bilo dokaza za granatiranje kolone sa srpskim izbjeglicama u Oluji, to bi bilo obuhvaćeno haškim optužnicama, kazala je glavna hrvatska državna tužiteljka Zlata Hrvoj Šipek. Državno tužilaštvo je, da tako kažem, prekopalo sve arhive Haškog tribunala. U njima nije bilo dokaza. Da ih je bilo, glavni haški tužilac Serž Bramert bi to sigurno uvrstio u optužnicu, rekla je ona. Ona je dodala da tužilaštvo sprovodi istragu, jer ima naznaka da je armija Bosne i Hercegovine tokom akcije Oluja 1995. godine ušla na područje Republike Hrvatske. Prema podacima Državnog tužilaštva Hrvatske, za ubistvo, razbojništvo i paljenje tokom Oluje od 4. do 6. avgusta 1995. godine i nakon nje osuđeno je 2380 osoba, međutim suđeno im je za obične zločine, a ne za ratne zločine. Postoje dve pravosnažne sudske presude za ratne zločine nad starijim srpskim civilima u danima i nedeljama nakon Oluje. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je u maju da optužnica zbog ratnog zločina u hrvatskoj akciji Oluja nije postala pravosnažna i da krivični postupak u ovoj fazi nije javan. Prethodno je u medijima objavljena nezvanična informacija da je ovo tužilaštvo podiglo optužnicu protiv četiri visoka oficira hrvatske vojske zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u akciji Oluja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija je potvrdila juče da je Hrvatska ispunila sve uslove za uvođenje evra kao državne valute i da s tim se može početi od 1. januara 2023. godine. Evropska komisija je razmatrala i ostale države koje su članice Evropske unije, a nisu deo eurozone. Među zemljama koje su bile predmet razmatranja, ali nisu dobile zeleno svetlo, su Švedska, Češka Republika, Mađarska, Bugarska i Rumunija. Nakon ove potvrde očekuje se da proces usvajanja evra kao državne valute u Republici Hrvatskoj prođe kroz formalnosti, usvajanje odluke na Savetu EU i glasanje u Evropskom parlamentu. Evropska centralna banka će također izaći sa mišljenjem. Očekuje se da se ove procedure preduzmu u toku jula. Sve države članice, osim Danske, pravno su se obavezale da se pridruže eurozoni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 2. jun. Radnici Fijata od jutros blokiraju glavni ulaz u fabriku u Kragujevcu. Nove dojave o bombama juče u školama u Srbiji. Nema dokaza granatiranja kolone tokom akcije Oluja, tvrdi državno tužilaštvo Hrvatske. Evropska komisija potvrdila da je Hrvatska ispunila uslove za euro. Vreme je danas pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slovenački parlament je juče ubedljivom većinom potvrdio ministre u novoj vladi, premijera Roberta Goloba, čime je ona započela svoj mandat. Za vladu sastavljenu od 17 ministara i ministarki glasili su posle višesatne rasprave 53 poslanika iz triju stranaka Golobove vladajuće koalicije. Uz ministra iz Golobove stranke Pokret Sloboda, koja je na izborima osvojila najviše glasova, u nju su ušli ministri iz dve koalicione stranke, Socijalnih demokrata i stranke Levica. Golob je prilikom predstavljanja svoje vlade kazao da ne očekuje uobičajenih 100 dana mira za novu vladu i da će ona odmah početi da radi i da bude operativna, što je potrebno s obzirom na domaće izazove i situaciju u svetu. To je 13. slovenačka vlada od sticanja državne samostalnosti, jedna od najbrže sastavljenih posle parlamentarnih izbora koji su ove godine održani 24. aprila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
12 Ukrajinaca borave na Kosovu, gde prolaze kroz obuku za otkrivanje i deaktiviranje eksplozivnih naprava. Oni će u narednih mjesec dana nastojati da nauče kako da otkriju i deaktiviraju mine koje Rusija postavlja u njihovoj zemlji. Sandra Cvetković.
Anastasija Jehorova je jedna od 12 Ukrajinaca koji su prošle nedelje stigli na Kosovo kako bi nešto više naučili o otkrivanju i deaktiviranju mina i drugih eksplozivnih naprava. Anastasija Jehorova dolazi iz regiona Donbasa, gde su se posljednjih nedelja vodile borbe između ukrajinskih i ruskih snaga. Ona radi za organizaciju koja podiže svijest građana o opasnostima koje donose eksplozivne naprave. U izjavi za Radio Slobodna Evropa poručuje da se nada da će iskustvo koje stekne na Kosovu moći da iskoristi u Ukrajini, gde su, kako kaže, ruske snage minirale mnoge regione. U ovom trenutku je obuka deaktiviranja mina jako važna za Ukrajinu jer se rat vodi u našoj zemlji i kada se završi vjerovatno će nam trebati 20 ili 30 godina da očistimo našu zemlju od eksplozivnih naprava. Sada postajemo malo praktičniji i mislim da ćemo sa sobom poneti mnogo znanja, mnogo međunarodnog iskustva i prakse što ćemo moći da primenimo u našoj zemlji da bude sigurnije mesto, navodi Anastasija Jehorova. Grupu Ukrajinaca koji dolaze iz bezbedonosnih institucija i civilnog sektora obučavaju instruktori sa Kosova koji imaju dugogodišnje iskustvo u otkrivanju i deaktiviranju eksplozivnih naprava. Upravo oni su otkrili i deaktivirali na hiljade mina i drugih eksplozivnih naprava. Čeko Randulja je imao samo 20 godina kada je počeo da se bavi tom profesijom i, kako kaže, danas je međunarodno priznati instruktor za otkrivanje i deaktiviranje nagaznih mina.
Ne postoji čovjek kemi nje ekspertiz, mjaftušom, nevojšme.
Verujemo da smo dovoljno stručni. Ivan Kosova, bili smo u 8 misija širom sveta kako bi pružili najbolju moguću obuku ovim hrabrim studentima koji će tokom 4-nedeljnog treninga prolaziti kroz obuku, a kako bi uspeli da barataju tim sredstvima i da ih uspešno uklone. Rekao je Dulja i dodao da će uklanjanje mina u Ukrajini biti teže i puno izazovnije jer Rusija koristi sofisticiranije eksplozivne naprave. Objašnjava da se one razlikuju od prostih mina koje su se koristile u zemljama bivše Jugoslavije.
Razne organizacije, uključujući i Human Rights Watch, su upozorile da ruske snage koriste napredne nagazne mine sa senzorima koje mogu da detektuju ljude koji se kreću u blizini. Starije vrste mina bi obično eksplodirale ukoliko se direktno nagazi na njih. Prema međunarodnim konvencijama, neobeležavanje područja gde su mine postavljene kako bi se uklonile nakon sukoba smatra se ratnim zločinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U želji da poboljša turističku razmenu, uoči početka letnje sezone, Crna Gora je privremeno do 30. septembra ukinula vize za građane Saudijske Arabije. Turistički radnici otvaranje novog tržišta vide kao novu šansu za crnogorski turizam. Izveštava Lala Šćepanović.
Privremenim ukidanjem viza za državljane Saudijske Arabije od 1. juna do 30. septembra ove godine Crna Gora je otvorila novo turističko tržište. Međutim, za danas najavljen dolazak turista prvim avionom jedne od najvećih aviokompanija u Saudijskoj Arabiji Plainas Tutivat je otkazan. Kako je saopšteno iz aerodroma Crne Gore, let je otkazan zbog hroničnog nedostatka aviona i osoblja. Dodaju da je samo u pitanju trenutak potvrde novog termina za početak realizacije letova iz Rijada ka Crnoj Gori. Inače, vlada Dritana Abazovića i turistički poslenici otvaranje ovog tržišta vide kao šansu za crnogorski turizam, posebno zbog ruske invazije na Ukrajinu i očekivano manjeg broja turista iz tih država koje su, prema posljednjim informacijama, činili petinu ukupnih noćenja tokom turističke sezone. Turizmolog Rade Ratković za naš program kaže da je dobro što su krenule nove aviolinije, kao i to što su ukinute vize, ali da od tog tržišta ne treba očekivati spas.
Svako tržište je novo, ajde, okej, ali to nisu tržišta koja mogu da budu nama primarna, znači to su suroga tržišta.
Ratković ne smatra da su inače tržišta Dalekog Istoka daleko od, kako kaže, ekonomske šanse.
Nama održivog turizma nema bez dominacije evropskih tržišta.
Iako je za Crnu Goru novo tržište Saudijske Arabije, turisti iz te zemlje su godinama prisutni u Bosni i Hercegovini. Sead Krupalija, vlasnik turističke agencije i predsjednik Skupštine udruženja turističkih privrednika u BiH, za naš program kaže da turisti iz Saudijske Arabije vole čist vazduh i da uživaju u prirodi.
Više će biti interesantno, recimo, ovaj unutrašnji dio Crne Gore, Dvornitora i nacionalnih parkova koje Crna Gora ima, više nego primore. Njih puno more i kupanje ne interesuje. Oni mogu otići eventualno do, ne znam, Svetog Stefana, obić malo taj dio Crne Gore i to je to.
Krupalija naglašava da su turisti iz Saudijske Arabije dobri potrošači.
Oni jesu dobri potrošači. Kome je lijepo, on će i potrošiti, on će izaći ručati, uzet će dobar i hotel i potrošit će na, ne znam, mnogo toga što mi inače i možemo ponuditi. I ljudi su potrošači sigurno dobri. Moja je procjena da svaki turista iz tog dijela svijeta u Bosni i Hercegovini ostavlja dnevno 150 eura, uključujući hotelski smještaj. Ono jedino što je posebnost, ja u svemu tome, poštujući njihovu religiju i običaje, traže da to bude halal hrana, izbjegavaju u većini slučajeva mjesta koja prodaju alkohol i o tome se treba voditi računa sigurno.
U cilju oporavka ekonomije zbog pandemije COVID-19, krajem septembra 2019. Saudijska Arabija je pokrenula vizni režim za 49 država, popuštajući istovremeno strogi režim oblačenja, što su čelnici te države opisali kao istorijski moment. Do tada su inače vize bile strogo ograničene za hodočasnike, poslovne ljude i strane radnike. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Četiri osobe su poginule u pucnjavi u bolnici u Tulsi u Oklahomi u Sjedinjenim državama, saopštila je policija. Policajci su potvrdili da je osumnjičeni napadač koji je bio naoružan puškom i pištoljem također mrtav. Zamjenik šefa policije Erik Dalglish rekao je da je napadač koji još uvijek nije identifikovan zadobio smrtonosne rane od vatrenog oružja za koje se veruje da ih je sam sebi naneo. Osumnjičeni u tom trenutku na licu mesta imao jedan dugi i jedan ručni pištolj, rekao je on. Prošle subote Biden je pozvao na akciju kako bi se spriječilo dalje nasilje oružjem nakon ubistva 19 dece i dvoje nastavnika u školi u Teksasu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki vrhovni sud privremeno je sprečio sprovođenje zakona iz Teksasa koji ograničava prava kompanija društvenih mreža da same odlučuju o politici moderisanja sadržaja u važnom sudskom testu za moć vlasti da regulišu govor na internetu. Pravna bitka u čijem je fokusu prvi amandman Ustava Sjedinjenih država koji štiti slobodu govora postavlja i pitanje ravnoteže između prava društvenih medija da odlučuju o sadržaju na svojim platformama i prava slobode govora korisnika, pišu svetski mediji. Vrhovni sud blokirao je sprovođenje zakona o društvenim medijima u Teksasu koji je mogao da zabrani platformama kao što su Facebook i Twitter da uklanjaju sadržaj koji uključuje dezinformacije i ekstremizam, ukazuje Financial Times. Naredbom koju je izdao 31. maja, Vrhovni sud je zamrznuo takozvani zakon o cenzuri u Teksasu, poznat kao HB20, koji je, kako kažu republikanske pristalice zakona, pokušavao da zabrani velikim tehnološkim platformama da moderišu sadržaj na osnovu političkog gledišta korisnika i time ućutkaju konzervativne glasove. S 5 glasova za i 4 protiv, sudije su odlučile da zaustave zakon, dok nekoliko tehnoloških grupa osporava njegovu ustavnost, tvrdeći da taj zakon predstavlja napad bez presedana na uređivačku diskreciju, platformi kao što su Facebook, Twitter, YouTube i Pinterest. Tehnološke grupe i drugi kritičari zakona također su se žalili da bi zakon mogao da omogući da na platformama cvetaju dezinformacije, govor mržnje i ekstremizam. Ovaj sudski postupak je prema oceni britanskog lista važan test koji bi mogao da oblikuje ravnotežu između prava društvenih medija da odlučuju o sadržaju koji žele na svojim platformama i prava govora pojedinačnih korisnika. Posle odluke Vrhovnog suda o teksaškom zakonu nastavlja se pravna bitka oko toga da li takve mere krše prvi amandman koji štiti slobodu govora, piše Washington Post. Osim Teksasa i Floride ima zakon za koji se tvrdilo da je neophodan u borbi protiv ućutkivanja konzervativnih stavova na društvenim mrežama. Međutim, žalbeni sud je 23. maja jednoglasno odlučio da veći deo zakona u Floridi krši prvi amandman, presudivši da napori društvenih medija da uređuju sadržaj na svojim platformama predstavljaju govor koji vlada ne može da kontroliše. I advokati koji su zastupali tehnološke kompanije na Vrhovnom sudu naveli su da u ovim novim naporima država da regulišu globalni fenomen postoje ozbiljni problemi s prvim amandmanom. Odgovor Vrhovnog suda na teksaški zakon, kako piše Washington Post, pomno su pratili kreatori politike koji žele da regulišu društvene medije, ali su do sad njihovi predlozi dolazili u sukob sa zaštitama slobode govora koje obezbeđuje prvi amandman. Postupak Vrhovnog suda tiče se važnog slučaja o prvom amandmanu koji stavlja na test moć vlade u postavljanju pravila za govor na internetu, razotkrivajući tenzije između slobode izražavanja pojedinca i ustavnih prava na govor internet giganata, ocenjuje Wall Street Journal. Bez obzira na preliminarne odluke sudova, budućnost regulisanja govora na internetu je, ističe američki list, pitanje s kojim će Vrhovni sud verovatno morati dublje da se pozabavi u narednim mjesecima ili godinama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 2. jun. Radnici Fijata od jutros blokiraju glavni ulaz u fabriku u Kragujevcu. Nove dojave o bombama juče u školama u Srbiji. Nema dokaza granatiranja kolone tokom akcije Oluja, tvrdi državno tužilaštvo Hrvatske. Evropska komisija potvrdila da je Hrvatska ispunila uslove za euro. Vreme je danas pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.